habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha august waa 8 sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjax.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida goobaha codbixinta ee doorashada kenya oo soo xirmay iyo meelaha qaar oo tirintu ay ka socoto.
Si baan u odeeyey anig iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay doorashada maanta si fees loo eg, laakiin insha allah waxaan sugaynaa guul.
sidoo kalena waxa aan idiin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan sida looga codeeyey maanta dalka kenya iyo weliba cabsida laga qabo in natiijada doorashadu ay sababi karto rabshado.
weli lama gaarin waqtigii aan ka hadlahay natiijada doorashada, laakiin marka loo eego wixii hore u dhacay iyo waxaa mustaqbalku u xambaarsan yahay, doorashadani aad ayay muhiim ugu tahay kenya.
kaasi waxa uu ahaa xoghayihii hore arrimaha dibadda maraykanka john kerry oo ka mid a dadka doorashada kenya dusha kala socda oo ka warramaya walwalka laga qabi karayo waxa ka soo bixi kara doorashada kenya. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dalka kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa soo xirmay goordhow. dadka reer kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan. doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha hadda xilka haya uhuru kenyatta oo ah 5 jir markii labaad doonaya in la doorto, iyo raila odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ahna 72 jir. dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka kenya, waxaana xaq u lahaa inay codeeyaan oo isku diiwaan geliya doorashadan in ka badan 19,600,000 oo qof. guddiga doorashada kenya ayaa adeegsanaya kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee loo yaqaano biometrica iyo weliba hanaanka codadka lagu dhiibta ee elektroniga ah, waxaana doorashadan loo arkaa in ay tahay tijaabadii ugu muhiimsanayd ee guddiga doorashada iyo hanaanka doorashada, iyadoo doorashadii hore ee 2013 uu guddigu ku guul daraystay isticmaalka tiknolojiyada taasoo keenta in la tuhmo wax isdaba marin.
baarlamaanka dalka koonfur afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalkaasi jacob zuma. madaxweyne zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkasta oo dhaleecayn kala duwan oo la xidhiidha musuqmaasuq loo soo jeediyey. dalka koonfur afrika waxaa ragaadiyey hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la'aanta oo aada u sarreysa. mooshinkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee qarsoodi ah ee la qabto, kaas oo fursad u siinaya kooxaha mucaaradku inay helaan codad ay madaxweynaha kursiga kaga tuuri karaan. xisbiga a n c ee dalkaas hogaamiye ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid a 400 ee xildhibaan ee baarlamaanka koonfur afrika uu ka kooban yahay, taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga a n c si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha dalkaasi xukuma.
waqooyiga kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga, iyadoo iska diiday baaqyada uga imanaya beesha caalamka ee ugu baaqaya inay joojiso tallaabadeeda gardarada ee militari. wakiilka qaramada midoobe ee pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka ay tahay mid xadgudub iyo gardaraba ku ah madax banaanidooda. kuuriyada waqooyi ayaa u sheegtay shirka ammaanka ee madaxda gobolka uga socda manila in aysan gorgortan ka geli doonin hubkeeda nukliyeerka iyo gantaalaheeda balistiga.
shirkadda tiknoolajiyada ee Google ayaa eriday nin injineer ahaa kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka shirkadda ee barnaamijkeeda isku dhafka dadka kala duwan ee shirkadda ka shaqeeya. Qoraalka kooban ilaa 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyay ayuu James Damore waxa uu kaga hadlay in shirkadda Google ay shaqaaleyso tiraha weyn ah oo aad u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada casriga ah. Qoraalkan ayaa abuuray cado xoogan kadib markii loo dusiyay baraha isgaarsiinta bulshada, waxana arrintani ay abuurtay dhaleecayn xoogan oo ku aadan dheelitir la'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka. Wasaaradda shaqaalaha ee Mareykanka ayaa bilowday baadhis arrinta ku aadan. wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VO ayaad nagala socotaan. Waxaa goor dhaweysoo xidhmay goobaha cod bixinta doorashada ee dalka Kenya, iyada oo meelaha qaarna ay ka bilaabantay tirinta codadka. In ka badan 19 million oo qof ayaa u diiwaan gashanaa in ay codeeyaan oo ay kala doortaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo 55 jir ah oo u ordaya in mar kale dib loo doorto, iyo Raila Odinga oo hogaaminaya mucaaradka ahna 72 jir. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa goor dhaweyd Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Inta badan goobaha codbixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligii loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobolada xeebta sida countiga Kilifi, Waqooyi Bari sida deegaanka Habasweyne ee koonfurta Wajir, iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dib u dhacooda gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka da'ay in ay ugu wacnaayeen dib u dhacaasi ama agabku uu horey u gaari waayo. Codeynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay, isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay. Mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi, gaar ahaan qayb ka mid ah deegaanka Kamakunji, iskuulka New Bumwani Primary School, waxaan kula kulmay Yuusuf Xasan Cabdi, xildhibaanka Kamakunji ee markale u cararaya kursigaasi. Doorashadan ayuu Yuusuf ku sifeeyay tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay. Sidoo kalena shacabka Soomaalida ee islii ku cudeynaya qaarkood ayaa iyaguna VOA kala hadlay dareenkooda.
Waa dhowahay aad baad u mahadsantihiin. Waa goobtii 16-aad soomara Tania Saake, waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Bumwani Primary School. Runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada, dadkuna si laxaadle oo aada u fara badan bay u soo baxeen. Anigu waa doorashadaydii 3-aad, dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag. Xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta ah, laakiin sidan kale kana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay, wax dhibaato ah ma jirto. Shicibkana intooda badan qaybtii Saake soo gashay si degdeg ah codkooda u keenay guryahoodii ku noqday. Taasi ma ogi gudahaan u socdaayo iminkan ogaanaya dhibaatooyinka jira, laakiin se wax sidaasi u badan ama dib keenaya ma ah. Soomaalida si caadi ah aan caadi ahayn bay u soo baxeen, waanay codkoodana way ridanayaan. Iminka islii North iyo Airbase oo ay aada ugu badan yihiin, kumanaan baa soo baxday salaadi subaxdii bay soo baxeen. Aad baanan ugu faraxsanahay xamaasadda iyo qeyraha ka muuqata iyo biseelka siyaasadeed ay muujinayaan maanta. Ilaa 5 cod dadku way codeyn karaan, wixii hore waa inay soo baxaan oy hawshooda dhammaystaan. Wax dhibaato ah ma jirto, wax mushkila ah ma jirto, khilaaf wax isriixaya ma jiraan. Waddanka iyo deegaankan oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta.
Xasan Maxamed Shaahi.
Waxaan
rajaynayaa inaad soo codeyso. Doorashada si fiican socoto meel baa ii sheegay maanta la sugan yahay.
Adigana
Abdullah. Howdayni lankan kuriga asiilahayn in haseeni
sifaylan in ka dhamaatarta hata aabadaana jeenibada kurajaan insha Allah anti ka dhamaat doorashada
labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii codadkooda dhiibteen hadallo kooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo umid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay markale in ay markay codayaan ay guriyooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halka ku sugaan halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaas natiijada ku sugaan 71% kamida 48,883 goobood ee dalka oo idin loogu tala galay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaaya hadda gudiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa banaani uu tiriyay codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 48,883 goobood oo ku yaala Kenya waxa xaq u leh inay codeeyaan oo isu diiwaan geliyo doorashada in ka badan 19,600,000 oo ku nool codbixiye gudiga doorashada ee Kenya ee madaxa banaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guul dareysatay ama shaqayn weysay doorashadii 2013 taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
dhinaca kalena codbixinta ayaa sidoo kale maanta si habsami leh uga dhacday gobolka Soomaalida ay degtay ee dalka Kenya waxaana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ku jireen si ay codkooda u dhiibtaan gobolka ayaan laga soo warin wax dhibaato ah inkastoo ay jirta cabsi laga qabo in weerara ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab inta ay doorashadu socoto ayaa wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu nooga diyaariyay warbixintan
maanta ayaa shacabka reer Kenya waxa ay u dareereen goobaha codbixinta inkastoo dadweynuhu ay u codeynayeen golayaasha baarlamaanka deegaanka masuuliyiinta gobolada iyo qaybo kale haddana doorashada ugu mudan ee isha lagu hayo ayaa ah tan madaxtooyada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu loolamayo halkaas oo ay ku sugan yihiin masuuliyiin Soomaali ah oo u tartamaya kuraas kala duwan sida Nadiif Jaamac oo u tartamaya bada saabka Garissa County wuxuuna ka hadlayaa sida doorashadu maanta uga dhacday Garissa
waxa weeyaan waa farxad aad u ballaaran in maanta la arkayna doorashadii ay si fiican u socoto maalinkana qabsoona waa maalin taariikhi ah oo weyn weeyaan maalin dalka Kenya la doorashanayo oo madaxweyna ilaa iyo xubeyfeyda u hooseyso ilaa maanta doorashanayo marka waa ku faraxsan in doorashadii maanta magaalada Garissa si fiican uga socoto dhowr meel baan soo maray waxaa ii muuqataa inay socoto jirin sistemka saaka markii la bilaabay waa wax cusub weeyaan meela waa jirtay waxoogaa waxoogaa laga sheegay waxoogaa daahistaan way jirtay meela waxoogaa ejensi ah la xariiray waa jirtay laakiin hadda wax weyn oo aan dhihi karno
hase ahaatee aadam barre ducaale oo ka mid ah mudanayaasha soomaalida ee u tartamaya golaha baarlamaanka ee kenya ayaa sheegay in meelaha qaar ay safafku dhaadheerayeen ama goobaha codbixintu ay isku khaldameen
si fiican u codeeyay ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay doorashada maanta si fiican loo eh laakiin insha allah galabta haduu ilaah yiraahdo waxaan sugaynaa guul guul ani iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xirteyda ku jira oo xirta Jubilee guulan galada sugayna annaga xir baan aqabada waxa weeye mashiimiiba xogaa oo very slow eh laba meelo xaja mashiimaas isku qaldameen iyo reemanki oo dheer laakiin alxamdulillah waa bishii sideedaad waa bishii xagaaga sida bishii 12aad ma hoo ay qabowdahay hooyooyinka iyo odayaasha iyo dadka xamuus waxaan leenahay hal hormariyo
Ali Bono Korane isaguna wuxuu ka codeeyay Mandera County
xisbigan aan ku taaganahay PDR doorashada ay u socoto saaki waan codeeyay lafteeda si fiican bay u socotaa waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Mandera East in wax kasta ay dhibaato ah ilaa hadda aan lala kulmin oo ay macnaha doorashada si fiican u socoto inkastoo aan arko xogaha ee kombiyuutarada la keenay ee wixii xogaha ay tiib socdaan laakiin wiilina ay socoto waxa kale oo Ilaahay ugu mahadnaqayna in maanta ee qorraxda kululeed ayna jirin oo hawada aad iyo aad u fiican tahay ee marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadkan ay ficaan u wada codayaan oo waqtigii loogu talagalay macnaha aan dhameyn doono doorashada oo wax dhibaato insha Allah isaga nooga dhamaan doonto oo dhibaatana aanan arki doonin sida subax aan u bilowno
doorashada dalka Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo waxana ku sugan kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula soconaya habka doorashada Kenya ay u dhacayso mas'uuliyiinta dalka Kenya ku sugan waxa kamid ah xogayihii hore arrimaha dibadda dalkan Mareykanka John Kerry
there are a lot of people in line and it's going to take some time
dad badan ayaa saf ku jira waxaana qaadan doontaa waqti dadka waxa laga doonayaa in ay taas dulqaad u yeeshaan hase yeeshee inta u dhaxaysa xilliga codeynta iyo tirinta codadka waxay noqon doontaa mid ugu muhiimsan waxaana jira hanaantaas loogu talagalay waa taas sababta aan weli loo gaarin waqtigii aan go'aan qaadan lahayn waan arki doonaa meesha ay gaarto waxaan eegi doonaa sida maalinta oo dil ay ku socoto waxaan eegi doonaa muuqaalka guud waxaan la hadli doonaa saraakiisha doorashada waxaan la hadli doonaa kormeerayaasha kale kadibna maalinta ama labada maalin ee soo socota ayaa go'aan buuxa lagu qaadan karaa
and over the course of the next day and a half, two days, solid judgments can begin to be made.
Goobaha cod bixinta ayaa loo astiyay inay xidmaan makhribnimada waxana caawa marka goobuhu ay si rasmi ah u soo wada xidmaan la qorsheeyay in toos loo gudagalo tirinta codadka
warbixintaasina waxaa soo kaayso duwarideen lana socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
haddaba sida guud ahaan dalkaas ay dadka reer Kenya u codeeyeen maanta iyaga oo kala dooranaya murashaxiinta u taagan madaxtinimada gudoomiyasha gobolada xildhibaanada iyo boosas kale ayaa warbixinta waxaa nooga soo dirtay magaalada Nairobi wariyaha VOA ee bariga Afrika Jill Greg Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo koobiya
dadka reer Kenya ayaa saacada safka u galay salaasadan maanta si ay codkooga uga dhiibtaan doorasho kulul oo dalka oo dhan ka dhacaysa iyagoo waajahaya roob cimilo qabow iyo mid kulul maalinta oo dhan Hanen Mwazito waa 32 jir codkeeda ka dhiibanaysa xaafadda Gitogoro ee magaalada Nairobi waxay sugaysay isla markaana ay safka ku jirtay in ka badan 7 saacadood laakiinse waxay sheegaysaa in aanay ka cabanaynin
Let me say the election mode is good people are voting once they vote they are going home nothing bad has occurred
aan iraahdo xaalka doorashadu waa u fiican yahay dadku way codeynayaan marka ay codeeyaan guryahooda ayay tagayaan waxuna kama dhicin cidna lagama tagin dadku waxay u arkaan si wanaagsan
people are responding well
Emmanuel Mzundu Wakamundi waa codbixiye 33 jir ah waxa uu goobtiisa codbixinta ee Nairobi sugayay in ka badan 4 saacadood waxa uu leeyahay bilowgii safafku ma aanay habaysnayn balse hadda arrimuhu waxay u muuqdaan inay u socdaan si habsami ah
I mean it's patriotism you know this is for my country you know and I want to be involved in it
waxaan u jeedaa waa daacadnimo tan waxa la dalkayga waxaan rabaa inaan ka qayb qaato waxaan rabaa in codkayga la maqlo waa waxa kaliya ee aan wax ku bedeli karo
and you know it's the only thing I can do to change things
gudida doorashada ayaa sheegay in roob culus uu ku horay 3 qaybood oo kamid dalka sida waqooyiga Turkana Baringo iyo Samburu waxaana loo baahday in helicopter lagu qaado agabka doorashada iyo saraakiisha goobaha codbixinta gudid waxa ay sheegeen in codaynta la kordhin doono goob kasta oo codbixintu ay xilli dambe ka bilaabantay tartanka ayaa dhexmaraya madaxweynaha ee imika talada haya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay muddada dheer soo hayeen Raila Odinga oo hoggaamiyaha mucaaradka labadooduba waxay bixiyeen kalsooni salaasadan maanta xilli ay codkooda ka dhiibanayaan magaalada Nairobi Odinga ayaa taageerayaal isugu soo baxay banaanka goobta uu ku codeynayo inay wadaan wacyigelinta si loo soo baxo loona codeeyo isagoo yidhi guushani waa dhankeena Kenyatta ayaa sheegay in isbahaysiga xukunka ayaa ay sameeyeen olole wanaagsan islamarkaana uu aaminsan yahay in Kenyatta ay rabaan inay hore u sii socdaan wasiirkii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Senegal Aminata Toure ayaa booqday dugsiga sare ee Jamhuuri ee magaalada Nairobi iyadoo ay weelinayaan hawlgal ka socday xarunta fadhigeed ee Mareykanka ee Carter Kerry oo soo xiganaya safafka dhaadheer ee uu ku soo arkay goobaha codbixinta ayaa ku tilmaamay calaamad sheegaysa sida ay uga go'an tahay codbixiyaasha Kenyatiga
It's too early for us to draw any kinds of conclusions so we're not But obviously, given what's happened,
degdeg ayay nagu tahay inaannu sheegno wax natiijo ah mana sheegi karno, laakiin waxa hore u dhacay iyo qatarta mustaqbalka tani waa doorasho aad iyo aad muhiim u ah. Codbixiyaasha Kenyaatiguna waxay u arkaan mid aad muhiim ugu ah.
The citizens of Kenya are taking it very, very seriously.
Guddida doorashada ee Kenya ayaa adeegsanaya hannaanka codaynta ee loo yaqaan biometric iyo hannaan elektroniga si loogu codeeyo doorashada. Codaynta ayaa loo arkaa tijaabo guddida lagu tijaabinayo kadib markii ay guuldareysatay doorashadii hore 2013-kii iyadoo ay soo baxeen eedo la xiriira khalkhal codka ah. Sida Kenyaatiga kale Francis Mutiso Matenga oo ah codbixiye, waxa uu ku baaqayaa inay nabaddu ka horreyso wax kasta oo doorashada ah.
I would love to tell fellow Kenyans to vote peacefully. We need this country after.
Waxaan jeclahay inaan u sheego dadkayga Kenyaatiga inay nabad ku codeeyaan. Dalkani waa aynu wada baahanahay maanta kadib, bari kadib. Dalkana waa uu ka weyn yahay qof kasta oo inaga mid ah.
And this country is greater than any one of us.
Sidoo kale Isniintii waxaa nabada ku baaqay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aabihii Kenyaati ahaa. Obama ayaa war soo saaray ku booriyay codbixiyaasha inay ka hortagaan rabshada iyo waliba buunbuuninta, isla markaana ay qadariyaan rabitaanka dadka, isagoo xoogaga ammaankana ugu baaqay inay u dhaqmaan si xirfadaysan oo dhexdhexaad ah, isla markaana ay wada shaqeeyaan wax kasta ha soo baxaane. Qofka ku guuleysanaya doorashada madaxtooyada ayaa laga rabaa inuu helo 50% dhammaan codadka la bixiyey iyo 25% ama ka badan codadka ugu yaraana 25 county oo ka mid ah 74 county ee Kenya ay ka kooban tahay, iyadoo haddii midkoodna uu intaasi heli waayo tartan kale dib loo gelayo. Natiijada ayaa la filayaa Jimcaha sida uu sharcigu dhigayo. Guddida doorashaduna waxay haystaan ilaa 7 maalmood si ay u shaaciyaan doorashada.
Warbixintii wariyaha V O A bariga Afrika ay kasoo dirtay Nairobi, wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobay.
Isla wararkii la xiriira doorashada Kenya ayaanu ku jirnaa. Dadka reer Kenya ayaa codadkooda dhiibtay maanta iyadoo weli ay taagan tahay cabsidii laga qabay in natiijada doorashada ay horseedo rabshado qowmiyado ku saleysan, waxaana shakiga iyo cabsida laga qabay in rabshada ay ka dhashaan doorashada ay sare u qaaday ama uu sare u sii kacba kadib dilkii sargaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha doorashada oo dhacay maalmo ka hor xilligii doorashada. Haddaba wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ka qortay waxyaabaha ku xeeran doorashada Kenya iyo sababta cabsida dhalisay.
Qodobada doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waxaa ka mid ah labada tartame. Labadoodu waxay horey madaxaysu dareen sanadkii 2013. Waxay ka soo jeedaan qoysas siyaasadda xidid ku leh. Uhuru waa 55 jir, waana wiilka Jomo Kenyatta, madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka, halka Raila oo 27 jir ahi uu yahay wiilka Jaramogi Odinga Odinga, madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee dalka. Tartankii labadooda dhex maray sanadkii 2013 waxaa 53% ku guuleystay Uhuru, taasoo Raila uu si adag u diiday dood dhinaca sharciga oo ka keenayna uu ku guuldareystay. Qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waa qabiilka. Badi ururada siyaasadda ee Kenya waa kuwo isir ku salaysan. Codbixiyaasha badankoodu waxay Uhuru Kenyatta u arkaan murashaxa dadka Kikuyada oo qabiilka ugu weyn ee dalka. Odinga qabiilka Luo ayuu ka soo jeedaa, waana qabiil aan weligii xilka madaxtinimo qaban. Arrintaas ayaa xiisad ku sii kordhinaysa doorashada sanadkan. Qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya ayaa ah musuqmaasuqa, saboolnimada iyo muranka dhulka oo iswata. Xaaladaha abaaraha ee daran, kuwaasi oo saameeyey kala badh 74 degmo amaba county ee Kenya, ayaa sii xumeeyey xiisadaha dhulka la xiriira, iyadoo beeraleydu ay weerar kala kulanto xoolo dhaqatada raadinaya dhul ay lo'dooda daaqsadaan. Degmada Laikipia tiro ka badan 30 qof ayaa dhintay. Qaar ka mid a beeraleyda ayaa sheegay in siyaasiyiintu ay soofeeyaan xoolo dhaqatada si ay dhul cusub oo ay degaan ay ugu gudbaan, kadibna tirada dadka ee deegaankaasi ay badato, halkaasna ay iyagu codad badan ka helaan. Inkasta oo dabaqada dhexe ee Kenya ay sii ballaadhanayso dhaqaaluhuna uu koray 5.6% sanadkii hore, haddana saboolnimadu waa mid baahsan. 40% in ka badan dadka Kenya ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. Musuqmaasuqa madaxda ayaa isna xiisadda sii hurinaya. Qodobka kale ee fiirada gaarka u soo jiidaya doorashadan ayaa cabsida laga qabo inay rabshada dhacaan. Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa durbaba hanjabaad u jeediyey Kenya, isagoo sheegay inuu weeraro xiriira ka geysan doono xadka labada dal. Arrintaas ayaa ciidanka amniga caqabad kaga hor gudbi karta inay hubiyaan in doorashada ay u dhacdo si xor oo xalaal ah. Dhinaca kale, dil loo geystay Christopher Mzando oo ah sarkaal ka tirsanaa gudiga doorashada qaybta codaynta elektroniga ayaa si horeeyay walwalka laga qabo in codadka la xado. Dadka doorashada dusha ka eegaya oo ku jira xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in dowladda Kenya ay caddaysay internetka aan la xannibi doonin, hase yeeshee ay dowladdu sheegtay in la xidhi doono qaar ka mid ah warbaahinta bulshada haddii ay laga maarmaan noqoto. Ujeeddada ayay dowladdu ku sheegtay in tallaabadaasi lagu yareynayo hadallada nacayb kale iyo isku dirka dadka. Marka laga yimaado walwalka jira, ururka International Crisis Group ayaa sheegay in Kenya ay si wanaagsan ugu diyaarsan tahay inay la tacaasho rabshadaha dhici kara. Warbixin arrintaasi ururka ka qoray ayaa lagu sheegay in qalabka elektroniga ee doorashada oo xumaada maalinta doorashada ama in labada tartame koodii badiyaa uu diida natiijada doorashada mooyaane ayna u ekayn inay dhacaan rabshado la miisaana kuwii sanadkii 2007.
Waa warbixintii wakaaladda wararka Associated Press. Waxaa nala socodsiinaya wariyaha Maxamed Cabdixasan Sandheer.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaana haatan aad inaan dhinacii heesaha
Yeah.
dalka Kenya goobaha cod bixinta doorashada madaxtinimada ayaa soo xirmay goor dhow dadka reer Kenya ayaa saaka aroorti u dareeray goobaha cod bixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan doorashadan waxaa ku tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shan iyo konton jir u ordaya markale in dib loo doorto iyo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo ah 27 jir dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya
Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma. Madaxweyne Zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkastoo dhaleeceyn xoogan uu kala kulmay arrimo la xiriira musuqmaasuq loo jeediyey. Xisbiga ANC ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid ah 400 xildhibaan oo baarlamaanka Koonfur Afrika uu ka kooban yahay, taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga ANC si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha.
Waqooyiga Kuuriya ayaa wacad ku marteen inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo iska diidda baaqyada uga imanaya beesha caalamka ee u sheegaya inay joojiso tallaabadeeda gardarrada military. Wakiilka qaramada midoobay ee Pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer inay tahay mid xadgudub iyo gardarraba ku ah madax banaanideeda.
Shirkadda tiknoolajiyadda ee Google ayaa eriday nin injineer ah kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka barnaamijka shirkadda ee isku dhafka dadka kala duwan. Qoraalkan oo ka kooban 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyay ayuu James Damore uu kaga hadlay in shirkadda Google ay shaqaaleyso tiro haween ah oo aad u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada. Qoraalkan ayaa cadho xoogan abuuray kadib markii loo dusiyay baraha isgaarsiinta bulshada waxaana arrintani ay abuurtay dhaleeceyn xoogan oo ku aadan dheelitir la'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka. Caawistiin wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku noqono dalka Kenya, waxaa haatan socda tirinta codadka doorashadii ay ka dhacday dalkaasi. Waxaana haatan khadka si toos ah ugu jira wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere. Bal Yasiin, anigoo dhinac kale wax ka weydiin doona, bal haddana soo koobtid, bal ilaa hadda xaalku waa sidee?
Ismaaciil oo aad ayaad u mahadsan tahay xaaladdi aad ayay u degdeg tahay waxaana ay soo dhaweeyeen labada hogaamiye ee tartanka ugu horeeya madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga natiija kulli kasta oo soo baxa waxaana ay aad ugu ammaaneen golaha dhinaca doorashooyinku ay shaqo wanaagsan qabteen xaaladda ammaankuna aad ayay u wanaagsan tahay marka laga reebo shaqsiyaad iyadu meeshii ay doorashooyinku ka dhacayeen garaan West Bakoot gabdho ku umulay meeshii qaaliba ka dhinteen iyo nin intay oo neef qabatooday iyo odis buurta oo dhinaca istareexa isnii u dhaweeya mooyaane wax dhibaata ah weyn ma jiraan waxaa la tirayaa marka saaduguna sheegtay odadkii ugu horreeyay ee hordhac ahaa waxaa la tirayaa waa naasa oo golaha mucaaradka jibiil oo ah madaxweynaha talaha iyo xisbigiisa indi badan axsaabta la yiraahdo xabanaan iyo kuwii kale meelo kale ka soo gala qabarada aqal ee senatka iyo aqalka kale ee baarlamaanka waxaan soo aad xog loo saaray madaxweynaha iyo wasaaradii hore ee shaqo markaas naasi hoggaamiyay Raila Odinga labada ayaa hadda focuska uu saaray yahay iyo hadda la tirinaya oo ka warbaxay waxay muujinayaan 800 iyo konton inuu haysto fiyaada telefishinada ka muuqata madaxweynaha uu ku riyata halka inta la tiriyay ay ahaatan Raila Odinga uu haysto 400
laakiin
wuxuu yahay socota oo waxyaabaha lagu tartamayo ma aha oo kaliya madaxweynaha governor-kii iyo senator-kii iyo member of parliament-kii wuxuu dhan baa socday iyo wakiiladii haweenka iyo MCA-dii waxaa soo dhan baa hadda wali la tirinay taasii saacadaha soo socda meel walba waa laga tirinaya iyadoo golaha iyagu qaabilsan doorashooyinka ay awood u leeyihiin meesha ugu weyn ay fadhiyaan ee Thomas of Kenya la yiraahdo ee deegaanka magaalada Nairobi halkaas ka socota xaruntu laakiin meel kasta
waan gartay laakiin waa wax yar oo kamida tirinta oo socota natiijada sheegto ilaa hadda waxa haday codadka intii ugu badnayd baa haday oo saacad walba isbedelayaan marka warbaahinta lagu soo bandhigaya miya sidee baa dadweynuhu ula socdaan natiijada haatan iyo tirinta socota
dadku si toos ah waxay ula socdaan warbaahinta waaweyn sida telefishinada idaacadaha waadu badan ilaa iyo dhowr iyo konton FM radio ayaa ku yaala dalka waxaa kaloo jira telefishinada waaweyn sida Citizen iyo KTN iyo Nation iyo kulligood waxay ka mid yihiin telefishinada sida tooska dadku ay uga daawanayaan isla markii ay tiriyaan golaha xagga doorashooyinkuna live ayay ugu soo ridayaan meesha boobas oo ah xarunta weyn ee ay tirada kasoo dhacayso dadkuna aad bay ugu dhagataagayaan xiisaduna aad bay ugu degan yihiin walow hadda qof waliba ina codkii uu dhiibtay meesha uu maray iyo kadirsugideeda oo waqtiga qaadanaysa lala yaalo caawe iyo berri iyo weli habeen dambe iyo natiijooyinka sidaata isku soo taraya
marka kudida doorashooyinku iyagu ma hadleeno xilliyo iyo waqtiyo ay isleeyihiin tirintuna wa idinka kasoo dhammaanaysaa ama natiijada la fili karaya arrimaha ma ka hadleen
goorba oo si jira ayay ku barteen deegaanka Boomas of Kenya meesha xarunta weyn ee tirinta ayay waxay sheegeen in meelo badan oo 700 meelaha qaarkood ay soo dhamaatay codbixintii laakiin waxaa jira meelo lagu daray oo waqtiyo dheeraado oo compensation ama magdhowa saacadihii faakay qaar daahay oo weli ay ku macneeyeen inay meelaha ammaan darro meelaha qaarkood meelna arrimo xagga farsamada ay dib uga dhaceen waqtiyadoodiba haata lagu daray marka waxaa isbarbar socda tirintii iyo weliba odayntii oo hadda la gulaanadayo saacadii dheeraadka ah lagu daray marka markasta oo lasoo gulaarado odaynta ayaa waxaa barbar soconaysa hadba markii intii soo dhamaystirtada lagu daray iyadoo si toos ah oo muwaashira dadka u daawanayaan oo qof waliba qofka u daranayo halkaas ka arkayo iyadoo gobernarka iyo MCA-yada iyo maanta senatarada sidoo kale loo sameeyey jadwal gaara oo meel gaara iyagana lagu tirinayo inta soo gasha dadka kursigooda dib u hela kuwa waaya kuwa kuwa isla yimaadaan waxaasoo dhan meelba dadku ay kala soconayaan oo warbaahinta tooska ah ee mainstreamka
aada uad umahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere oo haatan khadka si toosa ugu jira oo Nairobi ku sugan dhegeystayaal waxaan naga xasuusina in tirinta codadku ay haatan un bilow tahay oo natiijooyin hordhaca un warbaahinta laga sheegayo laakiin tirinta inta ugu badani ay weli harsan tahay oo wixii kasoo kordhana hadba aanu idiin soo gudbin doono
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Robert Mueller waa ninka loo magacaabay inuu hoggaamiyo faragelinta la sheegay Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore ayaa magacaabay guddi xeerbeegtiya oo ka kaalmeeya soo ururinta xogta arrintaasi la xiriirta. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi si weyn u diiday.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Sheekada Raashiya waa been abuur weyn. Waa marmarsiyo guuldaradii ugu weyn ee taariikhda siyaasadda Mareykanka. Waa intaas un. dareen wanaagsan bay ka raadinayaan maadaama ayan heen wax kale oo ay ka hadlaan. Dacwad oogaha waxaa looga baahan yahay inuu eego waa 33,000 ee email ee Hillary Clinton ay masaxday.
Haddaba guddigan xeerbeegtida ahi waa mid nooceeya, waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Guddigan xeerbeegtida ah waa guddi loo ay dowladda federaalka ee macnaha laamida cadaaladdu isticmaalaan inta badan loona isticmaalo in shaqsi ama hay-ad dambi lagu soo oogo, taasi ayaa la isugu keenaa. Guddigan xeerbeegtida wuxuu ka kooban yahay 16 ilaa 23 intuu dhacay ka kooban yahay. Waxaa la magacaabaa muddo 18 bilood ah ayay jiraan, inkasta oo waqtiga loogu dari karo. Way ka duwan yihiin xeerbeegtida caadiga ah ee degmooyinka iyo gobollada dalka Mareykanka aan ku aragno. Qofka caadiga markii dambi lagu soo oogo ama hay-ad dambi lagu soo oogo, xukunta inuu qofkaasi dambigaas galay iyo in kale, xeerbeegtidan federaalku way ka duwan tahay. Waxaa loo isticmaalaa inta badan laba siyaabood. Mid waxa waaye in cadeymo lagu raadiyo oo shaqsiyaad ama hay-ado diidan in ay markii ay xeerlaleyaasha ka codsadaan cadeymo inay soo bandhigaan ay hayaan diido oo kale, in xeerbeegtidan ay ka dalbato oo awoodda ay leedahay ay u suurto geliso dadkaas inay u yeedho waraysato ama cadeymihii kale hayeen ka qaado oo macnaha cadeymo ururin weeye. Mid tan labaadna waxa weeye in qofkani dambigan leeyahay markii cadeymaha dhageystaan xeerlaalin soo bandhigto, in qofkan ay u badan tahay dambigan inuu leeyahay, saa daraadeed ma lagu ogi karaa dambigan sameeya. Sidaas weeye shaqada xeerbeegtidani.
Waan gartay. Marka xeerbeegtida kale waxaan naqaanaa in ay shacab ka yimaadaan, kuwani ma lamid baa mise waa dad leh aqoon dhinaca sharciga?
Ha, qasab maayna aqoon sharci leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay in qofka caadiga ah yaa lagu miisaamaa macnaha xeerbeegtida marka la soo salamayo. Qofkani maadaama la xukumayo qof kale ama qofkani in dambi leeyahay la rabo in la ogaado, waxaa laga soo xushaa bulshada oo dhan baa laga soo xushaa.
Dadaaladan ay wadaan hanaanka cadaaladda ee Mareykanka iyo guddida sirdoonka ee aqalka Kongreska ee ku aadan baarista Ruushka waa mid aan laga soo dhaweynin dhinaca madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka toona. Cunaqabatanadii u dambeeyey ayuu dalka Ruushku sheegay inay gardaran yihiin. Marka haddaba uu Mareykanku cunaqabatayn sare Ruushka, sidee ayuu caadi ahaan Ruushka uga jawaabaa?
Mar walba wuxuu isku dayaa inuu kaga jawaabo sida uu karo. Hadda waxaan arkaynaa markaan inuu kaga jawaabay in uu yidhi wadanka ha iga baxaan dad ka howlgeli jiray ama shaqaale ka howlgeli jiray safaaradda dalka Mareykanka ee wadanka Ruushka, laba goobood oo ay safaaraddu lahaydna inuu yidhi hala xiro. Taasi hadda kaga jawaabay, laakiin mar walba wuxuu isku dayaa dabcan inuu awoodda u leeyahay sawir isticmaalo. Waxaa ka mid ah in dadka xulufadiisa ama maaragtay dadka ay isku aragtida wadamada isku aragtida yihiin Ruushka oo kale, in iyagana maaragtay uu cadaadis ku saaro ama uu ka dalbado in ay ka hor yimaadaan sharciga Mareykanka, cunaqabatinta la saaray oo calaaqaadkaas u socdo, iyo in maaragtay laftooda ay kaga aargutaan oo kale haddii dana Mareykanka kaga xidha Ruushka inay danaha ka hor yimaadaan. Waxaan xasuusnaa 2012 waxaa jiray sharci la soo saaray oo macnaha isagoo lagu eedeynayo dalka Ruushka in uu geysto tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay dowladda Mareykanka ku soo rogtay, oo loo yaqaan macnaha iyadoo inta badan lagu saleynayay sharciga adoptionka ama ilmaha laga soo qaadanayo Ruushka ee ay soo qaadanayaan waalidiinta Mareykanka. Marka taas isagoo macnaha ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyay, Ruushka wuxuu go'aamiyey in caruurta Ruushka aysan qaadan karin waalidiin Mareykan ah. Sidaas oo kale ayuu kaga jawaabaa. Dabcan Mareykanku wuu ka saameyn badan yahay, wuuna ka saaxiibo iyo xulufo badan yahay Ruushka. Marka mar walba jawaabta Ruushku way ka yartahay tan Mareykanku iyo xulufadiisu ay sameeyaan, laakiin mar walba wuu isku dayaa Ruushku inuu ka jawaabo isaguna.
Ujeeddada ugu weyn ee cunaqabateynta Mareykanku uu Ruushka saaro waa inuu dhinaca dhaqaalaha ka dhibaateeyo. Peter Elsoff oo ka tirsan jaamacadda National Defense ayaa arrintan ka hadlaya.
There are no signs that Russia's economy is going up. That really was a chance for Russia more in the early 2000s.
Ma jirto wax calaamad ah oo muujinaysa in dhaqaalaha Ruushka uu kor u kacayo. Ruushka fursad buu haystay sanadihii bilowgii 2000 markii qiimaha saliidu aadka u sarreeyay, laakiin hadda waxba lagama qaban sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Ruushka.
Vasilina Benzia oo ah danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay fadhiya ayaa sheegay in dadka dejiyay cunaqabateyntaas ayna tallaabadooda waxba dalkiisa kaga goyn doonin.
Those who invented this bill, if they were thinking that they might change our policy, they were wrong as history.
Kuwa soo hindisa sharcigan haddii ay u maleeyeen in siyaasadaheena ay wax ka bedelayaan, waa ay qaldan yihiin. Sida ay taariikhdu marar badan cadeysay, waa inay ogaadaan in aanan liicin oo aanan jabin.
Haddaba haddii Ruushku u isubo in cunaqabateynta Mareykanku ayna dhaqaaleysa dhaawici karin, marka la eego Mareykanka isaga wax dhibaato dhaqaale ay ma ka soo gaadhaysaa cunaqabateynta Iswiidaarka ee labada dal ay isku sameynayaan. Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois.
Ma u malaynayo sababta horta cunaqabateynta Mareykanku uu saaray Ruushka waa cunaqabateyn kooban oo dad gooniyaha ama si gooniya loo abaaraya ama hay-ada gooniya si hay-ada xagga nabadgelyada iyo waxaas qaabilsan ama hay-ada kambaniyaasha dhaqaalaha oo leeyihiin dowladda Ruushku leedahay. Marka Mareykanka ma saameynayso, laakiin waxaa jirta Yurub in ay dhaqaale xiriir weliba dhinaca shidaalka ah ay la leedahay Russia. Yurub ayaa mararka qaar waxay ka cagajiidaa ama ay kasoo horjeedaa Mareykanku inuu si gooniya u keligiis cunaqabateyn u saaro Ruushka oo waxay leeyihiin arrintan annaka nagala tashado say noo saameynayso. Ha fiiriso aad hadda ka horna Obama ku sameynayay waa la tashtay qayb badan oo kamid uu kala tashtay markii hadda Ukraine ay qabsanayeen oo kale. Yacni cunaqabateynta la saaray Yurub iyo Mareykanku ka wada tashteen. Mareykanku yacni Ruush dhaqaalaha keliya uu leeyahay hadda oo adduunka kale waa dhinaca maaragtay energy-ga iyo shidaalka iyo waxaas, taana hadda waa iska raqiis, Mareykankuna uma baahna. Soo Mareykanka hadda wuxuu Ruushku dhaqaale ahaan ka qaban karo ma jirto runtii, wax dhaqaale ahaan uma samayn karo, uma saameyn karo Mareykanka. Marka taas waa ma u malaynayo, waa adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweyne Trump oo si weyn uga soo horjeestay guddi xeer beegtiya oo loo sameeyey inay baadhaan faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga ee v o yad kala socoteen. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. haddii ay suurtagal tahay, Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa? maxayse faa'iido leedahay? caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawan, horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa mahadsan tahay Yaasiin. waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu Soomaaliya ka dhalino. waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay, laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta. marka dowladda mas-uulka ah, dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta.
Doctor Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tihiin. waana soo dhaweynaya saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education Ingiriiska loo yaqaano, Soomaalida horta wax ku cusub ma aha. ilaa waxa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysay inay jirto arrinkaas, waana run. sideedana tacliinta Soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamacad, ilaa kuwa loo diriyo tacliinta post graduateka la yidhaahdo, jaacadda ka shisheyso master iyo PhD, lacag la-aan bay dadka ku heli jireen. marka waana arrin fiican. وانا لو باهن يحي لكن سؤال ماشا تعالى وحيتهاي ما لا أودي كرا يضو حالة ده أنو كتشرو اي دولدي لا 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 دالا دعيان كوى قبلات يدا اي تنفذر الكبا عرمي هي نبت قليل او اي هنن كري لا اي نبت قليل ميلي سكتشرين دي وحكا لسل وقف طويب عدك تاعي
هل وحبان دكتور كوشيريا ماشي هديسا نبت لعاني كجرتو dad baad dhaliyey nabad la'aanta dadkaasna aqoon la'aan ba u geeyneysa marka waxa weey jiilka soo socda in aan maskaxdooda ka tababar arintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenaya lacagta diyaar ba loo yahay donors koodan diyaar ba yihiin USAID ka waragtan 65 milyan bay waxa ku bixisay wax barashada ayagoo aad ugu mahadsan dawladda Mareykanka aad ba ugu mahadinaya aad iyo aad ba ugu mahadinaya inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u maleynayaa in kuwa kalena soo socdaan sida Gulf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar ba u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwi horena dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaada isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo wax barashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna in aan ka qaadin magaalooyin kaliya
waa taa ku soo noqon dad badan oo fursad heli karin oo dadka laga cabdiri xeeliya ama dadka la dhibaatay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaas oo dhani inay fursad ka helaan maxaa ku diidan
waa arta waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta mid kalena waa dibadda horta dibaddu fata dugleyal banaan waa qana waayo kun iyo 2013 barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan wax baraynaa boqolaal milyan hadaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxa kale oo ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donoris ah waa dawladaha wax bixiya waa dawlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaasa noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneena lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa dhinaca gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waayay baa wuxuu awoodaa waliba marka hadaad leedahay iskuulada lagu shubo oo nabadgelyo aan aanu qaadanayno marka taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ahaa ahaato waa la dadaalayaa annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaan boqolkiiba 20 ma gaaro meelahaasi ku rafanaysa boqolkiiba 80 baa wax baran kaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas wax bar boqolkiiba 20 oo isdabiri karto tacliin tayadeedu sarreysa qaadan karana tee waa ogolow
ambassador abshir xalka soomaaliya xagga wax barashada ruuxa iyo soomaali
waxaa la rabaa jiilka soo socda in la baro Soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimada la baro waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abuur gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo hayaanan private jirin ya ma garatay private ka ardada ay hayaan way ku mahadsan oo boqolkiiba 20 way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay isu gudbiyaan dawladda وزارد وح برشاد إنه وسو جود بيان أيجنا مركزي ولا فيرنا يا أوف أي هيان ولا فيرنا يا منهج كودا ولا فيرنا يا وحمي أودي ما يا ودنا نمذا دكانك دين تنا وحنا مي وحودي ما يا صوصات مع مي صوما وزارد وقيمة نيسا كتبنا ولا أقولنا يا مرك ما جرت أنت أصلا كاتبها أنت
أي هذا يا دوبه سنتي قصوى يا عين أمبراطور أبشر حسن أبشر بيا دكتور أحمد علي أحمد كتبيها دكسية ذا يميس راس عصير يبدا والضوء دي قامل انتهى إنه جوكتو انتهى إنه مركلا هو كل بدونا إلى إيرا اللي قرقوا سلا إيرا أنا بكلي
أدو مهاتين يا حي ياسين عيسو ورديري وإنه لسعود سين إيي حبين تعدود ده قابن فلسطين أحمد إيمان وبربر كي قمدك فردي ده بالقوضة قمد ووركي دوني ده إشي إنه مرسي
مهات سنة إسماعيل dalka Kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa soo xirmay goorro dadka reer Kenya ayaa saaka aroortii u dareere goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan doorashada waxaa ku tartamay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo aashan iyo kontin jir u ordayay markii labaad in dib loo doorto iyo Raila Odinga oo hoggaamiyaha mucaaradka ahna 27 jir dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya
intay ka bixin wararka degdega ana Falastiin ay haatan doorashadii dalka ama baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayay waxay codeynayeen codka kalsoonida inuu qaadaan madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ee natiijadii ayaa goor dhaweeyd gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqday marka codkaas waxay raadeen 777 mudane ayaa taageeray in kalsoonida laga noqdo madaxweynaha halka 99 xubnoodna ay ka soo horjeesteen siyaas awgeed muhiimin taageerada ay u baahnaayeen si madaxweynaha xilka loo qaado marka madaxweynuhu uu ka badbaaday arintaasi
dhinacii markana heesaha haye Ismaaciil
hadda dhinacii soo ruuxday Maryam Run ayaa nasu qabanaya
Seven of us who are young. I can't get started.
كاس مريان رون وقبل قبويه هيدا عبدي يدي عويس نمو فلسطين أحمد إيمان يا روس إسماعيل حسن فرشري يدل السعوديني محمد عبد الصنديري ثانية انت إن هودا دب وقل من نوحة لكي تجينا سداسي اسم غلدن بي أوحي صليح